Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Krievijas okupēto Krīmas pussalu šorīt satricinājuši kārtīgi sprādzieni. Sprādzienos iznīcināta liela Krievijas munīcijas noliktava un nodrīti postījumi dzelzceļam. No šodienas dzelzceļa satiksme starp Krīmu un Ukrainu vairs nepastāv, tā pavēstīs Ukrainas parlamenta deputāts Oleksijs Hončarenko. Vairāk sprādzieni dienas laikā nogranduši arī militārās aviobāzes teritorijā Simferopolis rajonā. Krievija gatavo masveidīgus triecienus pa Ukrainas teritoriju no Baltkrievijas. Par to brīdinājuši Baltkrievu aktīvisti, kas seko Krievijas bruņojuma kustībai. Projektā Belaruski Gajun kanāli ziņo, lai veiktu masveida raķešu triecienus no Baltkrievijas Zjabrovkas lidlaukā, izvietoti 14 raķešu kompleksi S-400 ar vismaz 60 raķetēm, kā arī liels skaits citas smagās kaujas tehnikas. Militārais eksperts Oļegs Ždanovs prognozēja, ka uzbrukumi varētu notikt ap Ukrainas neatkarības dienu 24. augustu. Latvija Ukrainas armijai piegādājusi 6 pašgājēju haubicis un to lietošanai nepieciešamo munīciju. Savukārt Ukrainas gaisa spēki saņēmuši 4 Latvijas dāvinātus helikopterus. Un arī Latvijā sāka vākt ziedojumus kaujas drona Bayraktar iegādei un dāvināšanai Ukrainai. Tā liecina informācija portālā Ziedot.lv. Līdzīgas akcijas jau notikušas piemēram Polijā, Lietuvā, Norvēģijā un Kanādā. Igaunijā šodien demontēts jeb nojaukts piemineklis padomju tankam T-34. Pieminekli turpmāk varēs apskatīt Igaunijas kara muzejā. Tas atrodas netālu no galvaspilsētas Tallinas. Neraugoties uz asajām diskusijām pirms pieminekļa aizvākšanas, tanka pārvietošana notikusi bez nopietniem starpgadījumiem. Somija no 1. septembra būtiski samazinās vīzu izsniegšanu Krievijas turistiem. Somijas valdība lēmusi, ka no nākamā mēneša vīzas turistiem no Krievijas izsniegs 10% apmērā no pašreizējā apjoma. Igaunija no ceturtdienas aizliegs iebraukšanu valstī Krievijas pilsoņiem, kuriem ir Igaunijā izdota Šengenas zonas vīza. Tikmēr ziemeļvalstīm nav vienota viedokļa par turistu vīzu neizsniegšanu. Latvijā termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem atjaunos tikai retos gadījumos. Par to vienojusies valdība. Savukārt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turpmāk varētu piešķirt pēc veiksmīgi nokārtota valsts valodas eksāmena. Kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma Ukrainā, Latvijā anulētas jeb par nederīgām atzītas gandrīz 1000 uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Tostarp anulētas 114 atļaujas balstoties uz drošības iestāžu atzinumiem. Latvijas iekšienē drīkstēs izmantot personu apliecinošus dokumentus, kuriem derīguma termiņš beidzies pirms vairākiem gadiem. Cilvēkiem, kuriem pasi vai ID karte derīga līdz 2020. gada 1. martam, šos dokumentus drīkstēs izmantot līdz nākamā gada 30. aprīlim. Tā lēmusi valdība. Lai izmaiņas stātos spēkā, par tām vēl jābalso Saeimai. Cilvēki varēs, piemēram, saņemt pakalpojumus veselības, labklājības, sociālajā, izglītības, tiesību aizsardzības jomā, kā arī piedalīties Saeimas vēlēšanās. Valdību veidojošās partijas vienojušās par pilnīgu atteikšanos no obligātā iepirkuma komponentes gan privātpersonām, gan juridiskām personām. Tāpat koalīcija vienojusies par atbalstu uzņēmumiem energo cenu krīzē. Tas varētu izmaksāt līdz 200 miljoniem eiro. Šo plānu valdība varētu skatīt augusta beigās. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī, gan naktī, gan rītdienā Latvijā būs daļēji mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīta valsts rietumos vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs pavisam lēns vējš, gaisa temperatūra 29-33 grādi, dažviet piekrastē vēsāks tur 23-28 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan rīt dienā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 20-22, bet rīt dienā jau var sasniegt 30-31 grādu. Laika prognoze naktī 3., bet rītdienā 4. Tā ir īpaši nelabvēlīga.